Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicion informativ. Për shkak të pandemisë globale, ky emision është incizuar paraprakisht dhe nuk është në transmetim direkt. Fillimisht titujt kryesor. Rreth 29.000 aplikues deri më tani për të përfituar nga pakoja emergjente fiskale e Kosovës. Në kohën e pandemisë shënohet rritje e rasteve të dhunës në familje. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në administratën tatimore të Kosovës nga 11 prilli ka filluar aplikimi për përfituesit nga pakoja emergjente fiskale për kompenzim të pagave të punëtorve. Deri më tani rreth 29.000 është numri i përgjithshëm i kërkesave të punëtorve, nga ta rreth 1.400 janë punëtor që kanë punuar pa kontrata deri në fillim të muajit mars. Përfasues të punëtorve dyshojnë se bizneset po keq përdorin këtë mundësi. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Rreth 1.400 punëtor që kanë punuar pa kontrata të punës në kompani të ndryshme private në Kosovë kanë parashtruar kërkesa për regjistrim në administratën tatimore të Kosovës në mënyrë që të përfitojnë nga një pako emergjente e qeverisë Kosovës. Përmes kësaj paku të miratuar për të luftuar pasojat ekonomike të pandemisë e koronavirusit, qeveria ka mundësuar që punëtorët pa letra të nënshkruajnë marrëveshje me punëdhënësin se paku një vit në mënyrë që të përfitojnë nga 130 euro për muajt prill dhe maj. Për t'u dalë në ndihmë bizneseve dhe kategorive tjera të shoqërisë, qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë së Financave dhe Transfereve ka miratuar pakun emergjente fiskale në vlerë prej 179.6 milion eurosh, e cila duhet të zbatohet nga administrata tatimore e Kosovës. Drejtori i administratës tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha për Radio Evropa e Lirë se bizneset edhe punëtorët mund të parashtrojnë kërkesa deri me 15 maj.
Kategoria C në nënkupton punëtorët e rinj, të cilët kanë një kontrata pas datës 1 mars 2020. Dhe këta bazohen në pakun emergjente fiskale dhe këtyre ju mundohet të përfitojmë nga mbështetja qeverisore me mjetet prej 130 euro.
Por përfaqësues të punëtorëve dyshojnë se bizneset po e keqpërdorin këtë mundësi, pasi sipas tyre pronarët po nënshkruajnë kontrata me anëtarët e familjeve të tyre. Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, që funksionon në kuadër të bashkimit të sindikatave të pavarura të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se pronarët po përfitojnë në mënyrë individuale.
E kompanitë qëllimin nuk e kanë të legalizojnë punëtorët. Edhe në këtë rast, shumica e kompanive qëllimin e kanë të përfitojnë në mënyrë individuale, sepse frap në sistem të kontratave po i vujnë punëtorët dhe rritin e tyre familjarë.
Si pas BSPK-s, në tregun e punës, llogaritet e jenë bi 150.000 punëtor pa kontrata. Kjo sindikat vazhdimisht ka shprehur shqetësimin se përveç mungesës e kontratave, në sektorin privat punëtorët punojnë morar të zgjatur me vetëm një ditë pushim gjatë javës dhe pa pushim vjetor. Drejtori i ATK-s Ilir Murtezaj tha se deri më tani nuk kanë informacione për keqpërdorime, por nëse evidenton të tillat pas verifikimit të listave, pronarët do të ndëshkon konform ligjeve në fuqi.
Aktualisht kemi informata tila që ka të këshpëdërin e tila duke përmëshirë familjarës e tila, mi e kësitë që tjetë ne kemi një sistem shumë funksional dhe në administratët më të tëvës dhe kemi mund të që të mosim, më të të bëjmë krasimin e tila të donëm duke dhe në asë të që ka këshpëdërin e tila duke përmëshirë të funksuar familjarës të në realitet nuk kanë të funksuar të qyre, atëherë do të merren masat juridike në përputhjen e ligjit.
Nga data 11 prill, kur ka filluar aplikimi në sistemin elektronik për përfitimin nga pakoja fiskale, e deri më sot në ATK kërkesa për kompensim kanë paraqitur gjithsej 6096 biznese. Nga to, për kompensim të pagave për punëtorët janë 4917 kërkesa, kurse për kompensim të qiras 1179. Numri përgjithshëm i punëtorëve me kontrata që kanë kërkuar kompensim është rreth 29.000. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në Kosovë gjatë muajit mars është shënuar rritje rasteve të dhunës në familje, kështu bëjnë të ditur të dhënat e policisë së Kosovës. Organizatat joqeveritare thonë se dhuna ushtrohet më shumë ndaj grave, andaj kërkojnë nga institucionet të jenë më vigjilente dhe të ofrojnë mbështetje. Institucionet e sigurisë tashmë kanë vënë në funksion linja telefonike për raportim të rasteve të tilla. Më shumë mollësi sjellë Donika Aliajdaraj.
Jo gjithkujti përshtatet fjala e rrin në shtëpi, e cila së fundmi është shëndruar në thirrje popullore, në kuadër të përpjekjeve për të luftuar sëmundjen që shkakton koronavirusi i ri. Të dhënat e fundit flasim për një numër më të madh të rasteve të dhunës në familje në Kosovë, posaçërisht në muajin mars të këtij viti. Viktimat janë kryesisht gratë. Në këtë muaj kanë nisë zbatuari masat emergjente dhe nga qytetarët është kërkuar që të mos dalin nga shtëpit për të penguar për hapjen e virusit. Policia e Kosovës thot se gjatë muajit mars janë raportuar 169 raste të dhunës në familje. Në tre mujorin e partë të këtij viti janë evidentuar rastet si në vijim, januar 161 raste, shkurt 151 dhe në mars 169 raste të dhunës në familje, thuhet në përgjigjen e policisë së Kosovës. Luljeta Demolli, drejtore ekzekutive në Qendrën Kosovare për Studime Gjinore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë duke bërë thirrje tek autoritetet e Kosovës që të ofrojnë shërbime dhe mundësi më të mëdha për raportim të dhunës.
Institucionet e Kosovës duhet të jenë vigjilente dhe të shpëndajnë sa më shumë numra e linjave dhe të gjejnë mënyra qysh të gratë, sepse dhuna është më shumë e pranishme të gratë, të arrin të policia, sepse dihet që në disa vende të larta, fshatra e këto, është shumë vështirë që gratë i përdorin njëtë të telefonin, të raportojnë dhunën, është shumë vështirë të shkojnë që në të policore. Jo çdo gruas i bën mirë, ajo fjala rrin në shtëpi. Për arsye se e izolon dhe kontrolli mbi të ndarkesa mbi të është tetë e madhe.
Udhëhecit e institucioneve në Kosovë thonë se kanë rritur masat e mbrojtjes për viktimat e dhunës në familje duke shtuar kapacitetet në qendrat e strehimit për këto viktima. Kryeministri në detyri Kosovës, Albin Kurti, ka thënë se buxheti për strehimore është shtuar në vlerë prej 900.000 eurosh. Ministrja në detyrë e drejtësisë, Albulena Haxhiu, ka thënë se janë vendosur në dispozicion tre numra të veçantë